Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, ο μήνας έχει 23, η ώρα είναι σχεδόν 16 λεπτά μετά τις 11, είστε συντονισμένοι στο Ergis Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Με την Τονάδρουτσα στο μικρόφωνο, το Μάκη Πολάτο να συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ, σε αυτή την μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, είστε και εσείς που έχετε συντονιστεί από το πρωί. Και περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας με τις καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ωραίες φωτογραφίες, ωραία βίντεο από όπου κι αν σας βρίσκουμε, από όπου κι αν μας ακούτε. Στο Viber, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, ανοίγετε τη συνομιλία, μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας. Αν τώρα προτιμάτε τα social media, στο Facebook, στη σελίδα μας Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8. Και φυσικά και στο Instagram μπορείτε να με βρείτε στο λογαριασμό Dondru για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα και εκεί. Το πρώτο τελευταίο λοιπόν Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με τους περισσότερους από εσάς να σας βρίσκει σε ωραία μέρη καλοκαιρινά, είτε στα νησιά είτε σε κάποιον ωραίο ορεινό προορισμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας, το λέγαμε και εχθές, όπου και να πας κρύβονται τόσες πολλές ομορφιές. Άλλοι πάλι μπορεί ήδη να έχετε επιστρέψει σαν εμάς να δουλεύετε. Καλή δύναμη. Άλλοι πάλι μπορεί να ετοιμάζετε και βαλίτσες, όπως λέγαμε και εχθές, καθώς οι περισσότεροι, έχω την αίσθηση, από εβδομάδα επιστρέφετε πίσω στη βάση σας, γιατί μετράμε και αντίστροφα σιγά σιγά μετά και για τα σχολεία, τις διάφορες υποχρεώσεις, εκτός φυσικά αν είστε από αυτούς τους πολύ πολύ τυχερούς, οι οποίοι έχετε προγραμματίσει για αυτή την περίοδο τις διακοπές σας. Σύμμαχος είναι και ο καιρός, έχουμε βέβαια υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, γιατί τέτοια ώρα, αν τώρα βρίσκεστε στην κουζίνα, φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το φαγητό που θα μπει σε λίγο στο φούρνο, αλλά θα μπει και όλη η χώρα, με τον υδράριο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Ειδικά σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς. Μάλιστα, εχθές τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Αλλά κάντε λίγο υπομονή, καθότι θα αλλάξει το σκηνικό και θα επανέλθουμε στα επίπεδα τα κανονικά για την εποχή. Από την Πέμπτη, με σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, θα ενισχυθούν και οι βόρειοι άνεμοι, έτσι ώστε να πάρουμε μια ανάσα μεν, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε, καθότι αυτό ξέρουμε ότι αυξάνει τον κίνδυνο των πυρκαγιών, οπότε διάφορες εργασίες. Γιατί κάποιοι έχουν και τη φαϊνή ιδέα, είτε να κάνουν μπάρμπεκιου. Αν θες να κάνεις μπάρμπεκιου, άσε τα κάρβουνα. Αν έχεις μια ηλεκτρική ψησταριά και θες τόσο πολύ να ψήσεις, κάντο τουλάχιστον σε αυτή. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάτι ηλεκτροκολλήσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτά ξεχάστε τα. Δεν είναι η περίοδος που πρέπει να γίνουν. Και ήδη έβλεπα και τους αριθμούς με τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν εκδηλωθεί όλο αυτό το διάστημα, αυτό το φετινό καλοκαίρι, και οι περισσότερες είναι εξαμελίας. Ήδη έχουμε 735 διοικητικά πρόστιμα, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ για το 2026 μιλάω, 309 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 275 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια, 34 είναι από πρόθεση, και όλα αυτά από 1η Ιανουαρίου, όπως σας είπα είναι τα στοιχεία, έως και 22 Αυγούστου. Σήμερα μεγάλη μέρα, ακούσαμε νωρίτερα και την Θεία Λειτουργία. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η απόδοση της κοίμησης της Θεοτόκου. Στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει ουσιαστικά την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής γιορτής που ξεκίνησε πριν 8 ημέρες. Είναι μια συνήθεια που παρέλαβαν οι χριστιανοί από τους Ιουδαίους. Κάθε λοιπόν ο χρόνος στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση την κοίμηση και την μετάσταση της Παναγίας που τιμάται τον 15 Αύγουστο. Και με την ευκαιρία αυτή, κάποιες εκκλησίες ή και μοναστήρια επιλέγουν να πανηγυρίζουν την κοίμηση της Θεοτόκου στις 23 αντί για τις 15 Αυγούστου, όπου και οι γιορτές είναι πάμπολες σε όλη την χώρα. Μάλιστα, σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας πρέπει να σας πω ότι γιορτάζουν σήμερα ο Μάριος, η Μαρία, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα και η Δέσποινα. Οπότε, αν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και πάντα, φυσικά, ο λαός είναι που δίνει τον τόνο στη γιορτή, την οποία την αποκαλεί και τα 9 μέρα της Παναγίας, και σε πολλές περιοχές. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε σε αυτές και θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα. Σήμερα πραγματοποιείται και κάποιο πανηγύρι. Αν και νομίζω μέχρι τις 31 Αυγούστου καλά κρατούν όλα τα πανηγύρια, τα βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλες αυτές τις ωραίες εικόνες με τους νέους να χορεύουν. Επιστροφή λοιπόν στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Αφήνουμε λίγο και τα κινητά στην άκρη όσο να είναι. Και τουλάχιστον γινόμαστε μία παρέα, και αυτές είναι οι πολύ ωραίες εικόνες που θέλουμε να κρατάμε από αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, σήμερα βέβαια η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, γιατί έχουμε και μία είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα από την Νέα Σμύρνη, όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο οπλό τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι, γυναίκα σε πρόσωπο και σώμα. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ανθρωποκτονιών. Πάντως, τα πρώτα συμπεράσματα οδηγούν σε γυναικοκτονία. Βέβαια, μένει να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ήδη οι αστυνομικοί επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία αλλά και τις εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα της πολυκατοικίας. Πάντως, από όσο φαίνεται και από τα πλάνα, ο άνδρας είχε στήσει καρτέρι θανάτου στη γυναίκα, η οποία έμενε με την κόρη της στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Την ώρα που η 45χρονη έβγαινε από την πολυκατοικία, ο άνδρας την περίμενε απ' έξω, την έσπρωξε στην είσοδο και την πυροβόλησε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα, ενώ στην συνέχεια έστρεψε το όπλο του στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, βρήκαν μάλιστα και το κάτω από το σώμα του δράστη το όπλο του εγκλήματος. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας και στη συνέχεια αυτοκτονίας του δράστη. Όπως σας είπα, το θύμα έμενε με την κόρη της στην πολυκατοικία. Ενώ υπήρξε και στις 8 Ιουλίου κάποια αναφορά στο τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Ακροπόλεως, είχε γίνει μια καταγγελία στον πρώην σύντροφο αφού είχαν χωρίσει, δεν της είχε επιστρέψει το δικυκλό της. Και ερευνάται είναι το ίδιο άτομο βέβαια που την σκότωσε και αυτοκτόνησε. Θα έχουμε εξελίξεις, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να συνδεθούμε και με τον Κώστα Στάμου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη για το ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα θέματα τρέχουν οι εξελίξεις και στη διεθνή επικαιρότητα και στα ελληνοτουρκικά, και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, την κυρία Ινώα Φεντούλη, είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κυρία Φεντούλη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Και για την καθυστέρηση, ευχαριστώ. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη, οπότε πρέπει να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία.
Όχι, εννοείται. Υπάρχουν οι προτεραιότητες, είναι δεδομένες. Σας εύχομαι καλή αρχή.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Αγαπάω πολύ το κρατικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση, οπότε πιστεύω ότι θα τα πάτε καλά όπως και στις προηγούμενες σας δουλειές, και χαίρομαι που συζητάμε έτσι παρέα αυτή την Κυριακή.
Δική μου τιμή, να έχουμε μια καλή σεζόν, εύχομαι με όσο το γίνεται καλύτερες ειδήσεις. Παρόλα αυτά δεν είναι πάντα εύκολα τα όσα μας φέρνει η επικαιρότητα, δυστυχώς. Καλούμαστε να διαχειριστούμε και εμείς ειδήσεις οι οποίες είναι και δύσκολες και στενάχωρες. Βέβαια τώρα οι εξελίξεις στη διεθνή σκακέρα είναι πυκνές, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και να έρθουμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Καθότι βλέπουμε όσον αφορά την αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να κλιμακώνεται και να έρχονται και μεγάλα πρόστιμα, μαμούθ.
Ναι, και υπάρχει τώρα σε εξέλιξη και ο πόλεμος ο εμπορικός Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος από χθες έχει πάρει άλλες διαστάσεις και δεν ξέρουμε αν θα μείνει μόνο στον Καναδά. Δηλαδή, εάν προσθεθεί και μία επιθετική πολιτική δεσμών και προς την Ευρώπη, εκεί πράγματι αλλάζουν και πάλι τα πράγματα πολύ.
Πάντως βλέπουμε, κυρία Φεντούλη, ότι οι δασμοί, ο οικονομικός στραγγαλισμός όπως αναφέρεται και κατά του Ιράν, είναι ένα όπλο που το χρησιμοποιεί αρκετά συχνά ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Ναι, είναι, αλλά δεν ξέρω αν φέρνει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, γιατί το Ιράν, αυτό που όχι μας διαφεύγει, αλλά επειδή εμείς ζούμε σε ανοιχτές κοινωνίες και οικονομίες, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ενδεχομένως πολύ εύκολα ότι το Ιράν είναι ένα πολιταρχικό καθεστώς το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την, αν θέλετε, την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Επομένως, έχει μεγαλύτερη αντοχή από μια αμερικανική αντίστοιχη κοινωνία, η οποία με την πρώτη αύξηση της τιμής της βενζίνης αντιδρά, όπως αντιδρούμε και εμείς βεβαίως στην Ευρώπη. Ναι. Επομένως, το Ιράν παραδόξως έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυτή τη σύγκρουση από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη διαφορά της δύναμης που είναι έτσι κι αλλιώς δεδομένη. Και γι' αυτό βλέπετε ότι διανύουμε πλέον, έχουμε μπει στον 7ο μήνα, έτσι άρχισε το Φεβρουάριο να θυμίσουμε, βρισκόμαστε στον Αύγουστο και δεν έχουμε καμία λύση, και ούτε το χειρότερο είναι δεν προβλέπεται και η λύση. Δηλαδή αυτή η κατάσταση λίμπο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μπορεί κανείς να σας πει, και όταν λέω κανείς εννοώ ανθρώπους που ασχολούνται από υψηλές θέσεις, πώς αυτή η σύγκρουση θα καταλήξει, πώς θα τελειώσει.
Ναι, γιατί έχουμε και το παράδειγμα της Ουκρανίας, εκεί όπου ο πόλεμος καλά κρατεί.
Και αυτά τα δύο είναι, το ένα επηρεάζει το άλλο βέβαια, έτσι, γιατί δημιουργεί μια διασπορά δυνάμεως διπλωματικής και αμυντικής, η οποία τελικά δεν αποβαίνει σε όφελος της Ευρώπης, εγώ θα έλεγα, έτσι, γιατί εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη και αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Δηλαδή, αν η κατάσταση στην Ευρώπη χειροτερεύει, και η δική μας κατάσταση χειροτερεύει. Τώρα, να πάμε στα αμιγώς δικά μας ζητήματα, τα οποία δεν είναι ανεπηρέαστα από τη γενική κατάσταση. Δηλαδή η Τουρκία, γιατί εν προκειμένου για την Τουρκία υποθέτω ότι θέλετε να αναφερθούμε, η Τουρκία έχει ενισχυθεί, παραδόξως ενώ είναι η ίδια μια αναθεωρητική δύναμη, έχει ενισχυθεί ως μια δύναμη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Έχει καταφέρει δηλαδή με την πολιτική της, επειδή μιλάει με όλα τα μέρη, έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως δύναμη σταθερότητας. Και αυτό της δημιουργεί, αν θέλετε, μια αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη, ένα αίσθημα ασφάλειας. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω κάτι που ίσως δεν γίνεται αντιληπτό σε πρώτο επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι τα ελληνοτουρκικά συνδέονται με το Μεσανατολικό. Mm-hmm. Στην ουσία τους, τα ελληνοτουρκικά προηγούνται χρονικά. Ναι. Και το εάν, ας πούμε, προχώρησαν τώρα σε αυτή την εξαγγελία των θαλασσίων πάρκων κτλ., πιστεύω ότι αυτό δεν έχει σχέση, παραδείγματος χάρη, με τη συμφωνία που έκαναν με τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Έχουν ως δεδομένο ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα έκανε το δικό της σχεδιασμό, θα έπρεπε να ακολουθήσουν με το δικό τους.
Επομένως, είναι μία απάντηση στις ελληνικές κινήσεις.
Κατά τη γνώμη μου, ναι. Και θα σας πω και κάτι ακόμη.
Γιατί βλέπουμε, βέβαια, ότι η Άγκυρα κλιμακώνει σταθερά το τελευταίο 15ήμερο την στάση της και την αντίδρασή της με μια σειρά από παρεμβάσεις. Και δεν ξέρω αν θα ανέβουν περαιτέρω οι τόνοι. Βέβαια, με τον κύριο Ερντογάν δεν ξέρω αν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα συμβεί, αλλά για να μην συμβεί πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις και από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Η ιστορία της διαφοράς μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο δεν είναι τωρινή. Είναι πολύ ιστορία που πάει πίσω πολλές δεκαετίες. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε αμοιβαία, αν θέλετε, μία προσπάθεια συζήτησης για τη διαφορά αυτή και παραμείνει το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κάποια στιγμή φοβάμαι ότι θα κλείσει με έναν τρόπο πιο επιθετικό. Επειδή αυτό προσωπικά δεν θα ήθελα να συμβεί και νομίζω ότι και η πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν θα το επιθυμούσε, θα πρέπει να γίνει σαφές την ελληνική κοινή γνώμη κατά πρώτον, ότι από τη στιγμή που εμείς δεν διεκδικούμε το 100%, έχουμε νόμιμα δικαιώματα, είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγμάτευση, θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση με την Τουρκία. Ναι.
Απλά το θέμα είναι ότι αν η άλλη πλευρά ανεβάζει τη ρητορική και δεν ξέρω και τι κινήσεις μπορεί να κάνει στο πεδίο, κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτός ο διάλογος, να συντηρηθεί ο διάλογος. Πάντως είχαμε νωρίτερα και την πρώτη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού μετά την Αυγουστιάτικη ανάπαυλα. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα και ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα κινείται πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της, δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Και είχαμε φυσικά, γιατί έχω μπροστά μου, κυρία Αφεντούλη, και τις εφημερίδες και στο βήμα της Κυριακής, στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης, και εκείνος στο ίδιο μήκος κύματος με τον Πρωθυπουργό απαντά σε υψηλούς τόνους, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Ο ίδιος διαμηνεί ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και ότι η χώρα μας απευθύνει, βέβαια, και μηνύματα στο εσωτερικό μέτωπο, θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή. Και αν αυτό ενοχλεί κάποιο, σημειώνει εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης, ενοχλεί κάποιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Βλέπουμε, βέβαια, και ότι η Αθήνα σκληραίνει την στάση της.
Καλά κάνει και τη σκληραίνει και σωστά μιλάει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι αναλυτές, αν θέλετε, πρέπει να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά από την πολιτική συγκυρία. Η Ελλάδα δεν έχει αρνηθεί ποτέ ότι υπάρχει ζήτημα συζήτησης με την Τουρκία για το Αιγαίο. Έτσι, δεν έχει ποτέ υποστηρίξει ότι έχουμε το 100%. Άρα υπάρχει περιθώριο προς συζήτηση. Αυτή η συζήτηση, αυτό που λέω εγώ, πρέπει να γίνει για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο αδιεξόδου, όπου η μόνη λύση θα είναι μια σκληρή αντίθεση. αντίδραση, είτε από εμάς είτε από την Τουρκία.
Ναι.
Το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν συμφέρει ούτε τη μία ούτε την άλλη.
Ούτε την άλλη πλευρά.
Ναι.
Άλλωστε, έχουμε και τον επόμενο μήνα και στη Νέα Υόρκη τώρα την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕΜ, αντίστοιχα και των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Βέβαια, αυτό μένει να δούμε τώρα τα δεδομένα πώς θα έχουν διαμορφωθεί ως τότε.
Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν μια ευκαιρία να επιδιωχθεί μια συνάντηση κορυφής. Διότι ο Ερντογάν αρέσκεται σε αυτές τις συναντήσεις κορυφής και θέλει να λύνει τα πράγματα τετατέτ. Δηλαδή αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλά μέτωπα.
Ναι.
Επομένως ίσως θα έπρεπε να κινηθεί η ελληνική διπλωματία προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως βλέπουμε ότι η Αθήνα παρακολουθεί εδώ τις κινήσεις, ήδη επεξεργάζεται διάφορους τρόπους απάντησης. Βέβαια, μένει να δούμε και από την άλλη πλευρά εάν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.
Σωστά, πολύ σωστά. Σίγουρα πρέπει να είμαστε, βεβαίως, μια χώρα σοβαρή πρέπει να ετοιμάζεται για τα πάντα. Απλώς λέω, πρέπει να ζυγίζει και το μακροχρόνιο συμφέρον της χώρας.
Κυρία Φεντούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και στη διεθνή επικαιρότητα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Η κυρία Ινώα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, για τα όσα συμβαίνουν φυσικά στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου βλέπουμε τις κινήσεις της Άγκυρας. Σας είπα νωρίτερα ότι είχαμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά, επίσης αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη Συμφωνία για την είσοδο της Γαλλικής Meridiam ως ψηφιακού μετόχου στην Great Scissor Interactor με τη Nexan να αναλαμβάνει την κατασκευή και την πώληση του καλωδίου. Χαρακτηρίζει τη συμφωνία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Υποστηρίζει ότι το έργο θα συμβάλλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακό κόμβου στην περιοχή. Βέβαια, αναφέρεται και σε άλλα θέματα όπως τα οικονομικά, στην πρόωρη αποπληρωμή του επιπλέον 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημοσίου χρέους, χαρακτηρίζει τη μείωση ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές, σημειώνοντας πως δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Αναφέρεται και στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Ιαπωνικό οίκο Άνιν Ουάι και προαναγγέλει ότι θα επανέλθει στα οικονομικά ζητήματα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καθότι καταλαβαίνετε, ήδη μετράμε και αντίστροφα, με την αντιπαράθεση βέβαια να κλιμακώνεται μπαίνοντας στο Σεπτέμβρη και τα όσα θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστή αναφορά βέβαια κάνει και στις πυρκαγιές του Αυγούστου, επισημένοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι άνομοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι ανθρώπινες απώλειες επισκιάζουν οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποθεί για την αντιμετώπιση των μετώπων. Διαβεβαίωνε παράλληλα ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται ώστε να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις στους δικαιούχους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους. Και δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να τους ξεχνά και η πολιτεία, μέχρι να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να δημιουργήσουν όλα αυτά που έχασαν. Και θα πρέπει λοιπόν να δοθούν οι αποζημιώσεις το ταχύτερο δυνατό. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my savior's alive. Λοιπόν, και το πολιτικό θερμόμετρο μπορεί να ανεβαίνει, όπως είπαμε, με φόντο τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μπορεί η θερμοκρασία επίσης να ανεβαίνει. Βέβαια, αυτό που ανεβαίνει είναι και η αγωνία και η ανησυχία με τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, που ήδη μας έχει θορυβήσει αρκετούς από εμάς. Βλέπουμε την εξάπλωση ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική να είναι... Να εξαπλώνεται τέλος πάντων πολύ έντονα σε συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Για πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κικάμα Γεωργίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται τώρα ξαφνικά με αυτά τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου?
Όπως κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον από το 2010 που έγινε η πρώτη έξαρση στη Μακεδονία, το καλοκαίρι είναι η περίοδος έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ενός ιού που μεταδίδεται, όπως είπατε και εσείς, από κουνούπια. Αλλά να θυμίσουμε ότι τα κουνούπια αυτά για να μολυνθούν πρέπει να έχουν τσιμπήσει μολυσμένα πτηνά. Δηλαδή, και πιο συγκεκριμένα, κυρίως κορακοειδή, δηλαδή κοράκια, καρακάξες, κύσες. Και να πούμε επίσης ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, ούτε ένας άνθρωπος μπορεί να το μεταδώσει σε κουνούπια, αν είναι μολυσμένος δηλαδή και τον τσιμπήσει το κουνούπι. Άρα λοιπόν.
Κουνούπια έχουμε κάθε καλοκαίρι. Τώρα λόγω των συνθήκων έχουμε ακόμα περισσότερα και εξού και αυτά τα μολυσμένα.
Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι τα κουνούπια από μόνα τους δεν είναι μολυσμένα. Τα κουνούπια πρέπει να βρεθούν κοντά σε μολυσμένα πτήνα και σε ανθρώπους. Και δεν πετάνε και μακριά από τη στιγμή που θα μολυνθούν. Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν μια συγκυρία προφανώς, όπου έχουν συγκεντρωθεί στην Ανατολική Αττική πληθυσμοί τέτοιων μολυσμένων πτηνών και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Τα προηγούμενα χρόνια κυρίως βλέπαμε την δραστηριότητα αυτή στην Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία.
Τώρα πώς κατέβηκαν νοτιότερα?
Έχουμε κάποιες υποθέσεις. Το 2023 και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια περιστατικά και μέσα στην Αττική. Να πούμε ότι τόσο μεγάλη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε να δούμε πάνω από μια δεκαετία στην Αττική. Οπότε προφανώς έχει να κάνει με εγκατάσταση νέου πληθυσμού πτηνών. Τώρα, το 2023 να θυμίσουμε ότι έγινε ο τυφώνας Ντάνιελ, όπου έχει αναφερθεί ιστορικά, το γνωρίζουμε δηλαδή τουλάχιστον από το 2000, ότι τέτοιες κακοκαιρίες μπορούν να οδηγήσουν σε μετατόπιση πληθυσμού πτηνών και με την κατάσταση του ιού του Δυτικού Νείλου από μια γεωγραφική περιοχή σε άλλη. Αυτό έχει παρατηρηθεί και στην Αμερική και στην Νότια Αμερική. Και έτσι λοιπόν ένα πιθανό σενάριο είναι αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε.
Τώρα βέβαια από πλευράς πολιτείας έχουν γίνει ψεκασμοί. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί βοηθούν εφόσον η διασπορά βρίσκεται σε έξαρση πρέπει να γίνεται νωρίτερα αυτό, γιατί πρέπει να το δούμε και για την τωρινή περίοδο αλλά και μελλοντικά, γιατί
τώρα,
και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.
Οι ψεκασμοί βοηθάνε στο να μειωθεί κάπως η επίπτωση? Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε δυνατότητα μέσω ψεκασμού να έχουμε εκρίζωση του κουνουπιού. Δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Χρειάζεται τεράστιες προσπάθειες σε σημείο που να είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. Άρα δεν περιμένουμε ψεκασμοί να εξαλείψουν το φαινόμενο. Και από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και με έναν πληθυσμό προφανώς πτηνών που βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, κρούσματα θα έχουμε. Δεν υπάρχει πιθανό. Άρα λοιπόν να έχουμε πλήρη εξάλληψη του φαινομένου αποκλείεται.
Άρα δεν έχει νόημα δηλαδή να ψεκάζουμε προληπτικά.
Έχει νόημα να γίνεται για να μειωθεί κάπως το, να μετριαστεί να το πούμε έτσι το φαινόμενο, αλλά δεν θα δούμε εξάλληψη. Και προφανώς το βλέπουμε στην Ανατολική Αττική, όπου έχει και πιο αγροτικές περιοχές, όπου αυτά τα πτηνά είναι πιο εύκολο να εγκατασταθούν. Είναι δύσκολο να εγκατασταθούν τέτοιοι πληθυσμοί πτηνών σε καθαρά αστικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν βοηθάνε οι ψεκασμοί, αλλά αυτό που θα πρέπει έτσι να έχουμε στο μυαλό μας είναι σε αυτές τις περιοχές να είναι αρκετά ευλαβικοί στην τήρηση των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια ατομικά. Δηλαδή να χρησιμοποιούν και εντομοαποθητικά στο δέρμα εγκεκριμένα και στο χώρο. Και στις σίτες να έχουν, ώστε όταν ανοίγουν τα παράθυρα να μην μπαίνουν εύκολα κουνούπια. Και επίσης, εάν έχουν στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι, δηλαδή στην αυλή, στις λάστρες, υδρορροές, να τα στραγγίξουν, γιατί εκεί πηγαίνουν, γεννάνε αυγά τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Mm-hmm. Και όπως είπα, τα κουνούπια δεν πετάνε πολύ μακριά, οπότε συνήθως είναι τα κουνούπια της αυλής μας, να το πούμε έτσι, που κάνουν τη ζημιά. Οπότε θα πρέπει να, μέσω αυτών των μέτρων, και κυρίως να πούμε ότι αφορά άτομα άνω των 65, όλοι μπορούν να το κολλήσουν, αλλά λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνει τις βαριές επιπτώσεις. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν στο πόδι και πιθανώς δεν θα το καταλάβουν και καθόλου.
Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να τους έχει τσιμπήσει και να είναι ασυμπτωματικοί.
Πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι, δηλαδή να έχετε υπόψη σας, mm-hmm. σε σχέση με τον αριθμό που βλέπουμε στην αναφορά του ΕΟΔΗ, ας πούμε ότι είναι γύρω στα 110 άτομα, σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια. Να μην πούμε εκατονταπλάσια. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά, από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Δηλαδή το περνάνε στο πόδι και τελειώνει.
Τώρα καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε και καλοκαίρι, έχουμε τα air condition. Μπορεί κάποιος να έχει ένα απλό κρύωμα γιατί έκανε μπάνιο, το χτύπησε το air condition, μπορεί κάποιος να αρρώστησε, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι είναι όμως αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν πέρα από το τσίμπημα που μπορεί να δούμε στο δέρμα μας και θα πρέπει να πάμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο?
Ναι, για κανένα λόγο ένα απλό τσίμπημα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γιατρό. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι αν, ας πούμε, κάποιος έχει φαγούρα ή πρίστη το τσίμπημα, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Ούτε είναι μολυσμένο, σημαίνει ότι είναι μολυσμένο ένα κουνούπι που προκαλεί πιο μεγάλη αντίδραση τοπική. Τώρα, εάν κάποιος έχει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο νοσοκομείο. Γιατί είναι αρκετά έντονα και θορυβόδη. Δηλαδή μιλάμε για παράλυση, για λιθαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, σπασμούς επιληπτικούς. Είναι δηλαδή αρκετά έντονη η κλινική εικόνα και συνήθως οδηγεί το άτομο, δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πάει κάποιο σε νοσοκομείο, mm-hmm. έχοντας αυτά τα συμπτώματα.
Για και ιδιαίτερη προσοχή σύμπτωμα, για τα συμπτώματα της μυνογκεφαλίτιδας, μας είπατε, είναι άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ναι, άμα δούμε και την αναφορά του ΕΟΔΗ, εκτός και αν είναι σπανίως μπορεί να συμβεί και σε κάτω των 65, πολύ σπάνια, και συνήθως αφορά άτομα που έχουν και υποκείμενα νοσήματα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνω των 65 ετών. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι και μία εγκεφαλίτιδα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, που έχει καλή πρόγνωση γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ενώ έχουμε πάνω από 110 άτομα που έχουν νοσήσει με αυτή την νόσο, έχουμε γύρω στις 10-13 θανάτους. Δηλαδή η θνητότητα είναι σίγουρα κάτω του 20% από αυτούς που εμφανίζουν τα συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για κάποιον που έχει νοσήσει από τον ιό του Δυτικού Νείλου?
Δυστυχώς όχι, δεν έχουμε ειδική αντιοική θεραπεία. Γίνεται υποστήριξη των συστημάτων ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφανίζει κάθε άνθρωπος.
Και εφόσον παρέλθει η νόσος, μπορεί κάποια συμπτώματα να επιμείνουν?
Εάν κάποιος περνάει τη βαριά μορφή, μπορεί να του αφήσει κάτι. Εξαρτάται τώρα πόσο βαριά είναι η μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να του αφήσει νευρολογικά κατάλοιπα, ναι.
Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για το πόσοι μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει και για τους θανάτους, όπως μας αναφέρατε λίγο νωρίτερα.
Κοιτάξτε, τα ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν τα έχω, mm-hmm. γιατί αλλάζουν κιόλας. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε για πάνω γύρω στα 110 με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και γύρω στα 50 που δεν είχαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, mm-hmm. κρούσματα, και η θάνατη είναι γύρω στους 12-13. Εκεί μιλάμε. Αυτές είναι η εικόνα που έχουμε. Βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι αργούν κάποιες μέρες να γίνουν διαγνώσεις κτλ. Οπότε θα συγκεντρωθούν πληροφορίες και την επόμενη εβδομάδα.
Και τώρα θα περιμένουμε το τέλος του καλοκαιριού, λίγο η κατάσταση να δούμε να βελτιώνεται και να μην υπάρχει αυτή η έντονη δραστηριότητα. Το λέω επειδή Ίσως αλλάξουν λίγο και οι καιρικές συνθήκες, μειωθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς.
Κοιτάξτε, λογικά αυτό που βλέπουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχει κλείσει ο κύκλος συνήθως. Οπότε και βλέπουμε να πέφτει κιόλας από. Γύρω στα μέσα Αυγούστου συνήθως είναι η κορύφωση και μετά αρχίζει και πέφτει.
Πάντως, εγώ κρατώ αυτό που μας είπατε, ότι αν δούμε ένα τσίμπημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος τώρα και με όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται θορυβείται και ανησυχεί, και δούμε ότι μπορεί να επιμένει η φαγούρα που έχουμε ή να έχει κοκκινήσει και τα λοιπά, να έχει πριστεί, δεν σημαίνει ότι μας έχει τσιμπήσει μολυσμένο
κουνούπι. Όχι, είναι αλλεργικού τύπου αντίδραση και χρειάζεται ειδική αντισταμινικά και τοπικά αντισταμινικά βοηθάνε, καμιά και καμιά κορτιζονούχα αληφή. Αναλόγως. Εάν γίνει μόλυνση, δεν γίνεται από το κουνούπι, γίνεται από το ξύσιμο. Δηλαδή, το κουνούπι δεν κουβαλάει βακτήρια που μπορούν να μολύνουν το τσίμπημα. Οπότε, εάν δούμε ότι βγάζει πίον, είναι από το. Εμφανίζεται συνήθως μέρες μετά και είναι από το ξύσιμο που του κάνουμε. Δηλαδή, γίνεται επιμόλυνση και όχι αρχική μόλυνση.
Α, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις οδηγίες που μας δώσατε. Τι πρέπει να προσέξουμε και για τα στοιχεία. Να είστε καλά, κύριε Μαγιορκίνη.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Γκίκας, καλημέρα σας. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να προλάβουμε να σας πούμε και μια είδηση που ανείχνευσαν τα ραντάρ μας για μια καταγγελία που είχε γίνει για πτήση Ηράκλειο Αθήνα από έναν επιβάτη, ο οποίος έκανε για πτήση τρόμου ότι θα γινόταν παρολίγο σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος. Αυτό το είχε ανεβάσει στα social media. Ουσιαστικά περιέγραφε τι ακριβώς συνέβη στη διαδικασία προσγείωσης, κάνοντας λόγο για παρολίγον τραγωδία, για το οποίο περιστατικό είχαμε και μία ανακοίνωση από τους ελεγκτές αέριας κυκλοφορίας και φιλοξενούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, για να μας πει τι ακριβώς συνέβη και κατά πόσο να αληθεύουν όλα αυτά που γράφτηκαν στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί είδαμε να κυκλοφορεί πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο περιστατικό. Και καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος που ο κόσμος επιστρέφει, χρησιμοποιεί τα αεροπλάνα.
Αυτό που συνέβη, μάλλον δεν συνέβη, δεν ήταν κάτι ούτε επικίνδυνο, ούτε κάτι τόσο οριακό όσο παρουσιάστηκε. Στην ουσία ένα αεροσκάφος, το οποίο ήταν τελική προσέγγιση για την προσγείωση του Ελευθέρως Βενιζέλος, έκανε go around, είναι μια διαδικασία η οποία είναι κανονικότατη, είναι ασφαλέστατη, προβλέπεται και είναι κάτι που δεν είναι καθόλου σπάνιο, μια αρκετά συχνά. Που σημαίνει ότι ένα αεροσκάφος για κάποιο λόγο ματαιώνει την προσέγγιση και παίρνει πάλι ύψος για να ξαναπροσπαθήσει να προσγειωθεί σε κάποιο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η διαδικασία του go around και έτσι όπως έγινε και το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν είχε κάτι το οποίο να ήταν.
Άρα δεν ήταν κάποια έκτακτη ανάγκη ή κάποια ένδειξη ίσως ότι επίκειται κάποιο ατύχημα και προέβη ο πιλότος στη συγκεκριμένη ενέργεια.
Όχι, όχι. Ο πιλότος αυτό που ανακοίνωσε είναι ότι έκανε go around γιατί υπήρχε ένα άλλο στάθος στο διάδρομο. Η απόσταση ήταν ασφαλέστατη. Είναι πολύ, ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τα ελάχιστα διαχωρισμού που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.
Οπότε με τον τρόπο αυτό ίσως.
Έκανε go around. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι ούτε ασύνηθες. Και το go around δεν είναι μια διαδικασία η οποία στοχεύει στην ασφάλεια. Το go around γίνεται όταν ένας από τους δύο χειριστές του αεροσκάφους το ζητήσει. Ακόμα και ο κυβερνήτης, αν ζητήσει να κάνει go around, είναι υποχρεωμένος ο κυβερνήτης να ακολουθήσει. Ή αν το ζητήσει ο ελεγχτής από το έδαφος. Οποιοδήποτε από τους τρεις, αν ζητήσει να γίνει ένα go around, γίνεται και είναι κάτι το οποίο στοχεύει στην ασφάλεια. Είναι για να μην παραβιαστούν τα ελάχιστα ασφαλείας ή για να μην στο επιχειρησιακό θέμα του ίδιου του αεροσκάφους, για να μην παραβιαστούν τα κριτήρια της μιας σταθερής προσέγγισης, όπως λέγεται. Γίνεται το go around για να επανακυκλώσει το αεροπλάνο και να ξανατοποθετηθεί στη θέση να προσγειωθεί ασφαλώς στο διάδρομο. Δεν ήταν κάτι ούτε επικίνδυνο και όπως παρουσιάστηκε, θεωρώ ότι ήταν ακραία η παρουσίαση και τρομολαγνική από ένα σημείο και μετά.
Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς το βίωσαν ακριβώς οι επιβάτες και τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν ή ήταν από τους χειρισμούς αυτό το go around, πώς μας λέτε και εσείς, που προκλήθηκαν αυτές οι αναταράξεις και προφανώς. Τρόμαξαν οι άνθρωποι.
Καταλαβαίνω ότι κάποιος που είναι σε ένα αεροσκάφος, όταν είναι ειδικά πίσω στην καμπίνα και δεν έχει συγκεκριμένες επιπτήσεις, μπορεί να αισθάνεται περίεργα την ώρα εκείνη. Αλλά από αυτό το σημείο, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι η άνεση των επιβατών και για τις αεροπορικές και για τους χειριστές και για μας. Αλλά από εκεί και πέρα, το να πει κάποιος ότι έφτασε δηλαδή πήρε μια διάσταση που. Του παρολίγων ατυχήματος, το οποίο απέχει παραζάγκας από την πραγματικότητα αυτό που συνέβη. Είναι πράγματα τα οποία στην καθημερινή εμπειρία βλέπουμε κυκλοφορία. Δόξα τω Θεώ, ειδικά στα τελευταία ζευγάρια, έχουμε απίστευτη κυκλοφορία τα τελευταία χρόνια, που κάθε χρόνο σπάει το ρεκόρ του προηγούμενου. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν για μας κάτι το έξω από το συνηθισμένο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και γίνεται ακριβώς για να είναι ασφαλής η πτήση.
Υπήρξε ενημέρωση των επιβατών από το πλήρωμα ή αυτή η κίνηση γίνεται χωρίς να ενημερωθεί το κοινό?
Ξέρω ότι είναι στις διαδικασίες και των αεροπορικών να ενημερώνεται όταν είναι δυνατόν ή ενημερώνονται οι επιβάτες από το κυβερνήτη για το τι συμβαίνει και είναι σωστό. Ξέρω ότι υπήρξε ενημέρωση, γιατί έχω δει και εγώ το βίντεο που υπάρχει μέσα από την καμπίνα.
Γιατί για παράδειγμα όταν βρισκόμαστε στο πλοίο και προσπαθεί να προσεγγίσει το λιμάνι του Πειραιά και υπάρχει όλη αυτή η συμφόρηση, γιατί είμαστε και τώρα τον Αύγουστο που όπως είπατε και εσείς η επιβατική κίνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρχει πάντα ειδοποίηση ότι προσεγγίζουμε, θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση μέχρι να δέσει το πλοίο στο λιμάνι. Αντίστοιχα, φαντάζομαι και στο αεροπλάνο δεν θα έπρεπε να υπάρξει.
Όχι, υπήρξε ενημέρωση. Και μάλιστα η ενημέρωση, και από ό,τι άκουσα και εγώ στο βίντεο που αναπτύχθηκε, που υπήρξε μια ενημέρωση του πιλότου, η ενημέρωση ήταν απλά για να εξηγήσει ο επιβάτης τι είναι αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, προφανώς για να μην αγχωθούν. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η ενημέρωση, η οποία παρουσίασε τα γεγονότα όπως ήταν, χρησιμοποιήθηκε τελευταίων τα δεδομένα από αυτή την ενημέρωση για να δοθεί περισσότερο αυτό το σενάριο του παρολίγων ατυχήματος, το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Ψάρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, γιατί καταλαβαίνετε όλοι πλέον μέσω κοινωνικής δικτύωσης επικοινωνούμε, βλέπουμε εικόνες, βλέπουμε βίντεο και θέλει προσοχή για το τι ισχύει και το. τι ισχύει πραγματικά και αν αυτό που ισχύει πραγματικά προβάλλεται και στα συγκεκριμένα μέσα.
Αν μου επιτρέπετε, μια σημείωση. Καλό είναι να ακούμε τους ειδικούς σε κάθε τομέα. Και αυτό πραγματικά που μας στεναχώρησε πολύ είναι ότι όταν προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε αυτή την ανάπτυξη ψύχρεμα το τι συνέβη, ο χειριστής της ανάπτυξης μας διέγραψε και γενικά όσοι άνθρωποι έγραφαν από κάτω σχόλια που έλεγαν ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι normal, διαγράφαν τα σχόλια του. Οπότε πήρε περισσότερη έκταση και καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε και καλή πρόθεση στον τρόπο του χειρισμού αυτού του πράγματος. Αυτό μας πείραξε πάρα πολύ γιατί θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει την πραγματικότητα. Ναι. Και θέλουμε να υπάρχει μια ψύχρεμη αποτύπωση τι γίνεται. Αλλιώς η δουλειά μας δεν φτάνει στο να πετάμε πυροτεχνήματα. Κάνουμε μια δουλειά συστηματικά για να είναι ασφαλής.
Και πάνω απ' όλα είναι ασφάλεια των επιβατών, πάντα. Αυτό που είπατε. Πάντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριος Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος των Ενεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Μάικ, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λέει το νόημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και επικίνδυνο, ότι δεν είναι επικίνδυνο. 12 Νταν. Αυτά προλάβαμε σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, χωρίς το Μάκη Πολάτο. Σάββατο λοιπόν, 10 η ώρα. Μέχρι τότε καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή και καλά να περάσετε αν φεύγετε τώρα για τις διακοπές σας. Έρχεται ο Νότης Ανανιάδης και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων.